Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Ilta on pitkälle kulunut, mutta uskon, että jotakin on vielä jäljellä, mitä tulisi sanoa. Jos ajatellaan niitä pyhiä, jotka Neuvostoliiton kommunistivallan aikana tuli yhteen, niin joskus he nautti siitä yhdessäolosta niin kauan, että he oli kokonaisen vuorokauden oli yhtä kokousta. Ehkä meillä on tullut joskus semmoisia kaavoja, että me on totuttu siihen, että kokous kestää tunnin tai kaksi. Minä olen ollut sellaisissa kokouksissa, jotka kestää aamuyölle asti ja minua ei ole pitkästyttänyt. Se riippuu siitä, että minkälaisessa mielenlaadussa me tulemme, mistä veli puhui tuossa alussa. Että mikä on meidän mielenlaatumme Herran edessä. Ollaanko me totuttu semmoiseen pikaruokaan vai voidaanko me kokea vähän syvällisempää evästystä aika ajoin, niin se riippuu se valinta meistä. Minä muistan erään kerran elämäni vaiheelta sellaisen tilanteen, että minut kutsuttiin erään kodin tupaan tuliaisiin ja minä sitten sanoin, että minä tulen erittäin mielelläni, että minulla on samat juhlat hyvin pian edessä omassa kodissani, että tulen ihan mielelläni katsomaan sitä niin kuin vähän malliksi. Sitten mä olin viikon oikein rakentanut itseni loppuun ja sitten mä perjantai-iltana ajoin sinne, se oli siellä Päijänteen toisella puolella sitten ne tupaan tuliaiset ja ajoin sen noin 100 kilometrin matkan sinne ja ajattelin, että minä piiloudun nyt tuonne nurkkaan, että kun siellä oli semmoinen kaksi sisarta sitten Englannista, joiden tehtävä oli sitten toisen laulaa ja toisen sitten julistaa siellä Jumalan sanaa. Mutta sitten se toinen englantilainen sisko tekikin semmoisen tempun, että se toinen kyllä lauloi ne laulunsa, mutta se toinen, jonka piti puhua, niin se piti semmoisen 5 minuutin puheen ja sitten se osoitti sinne nurkkaan ja sanoi, että veli, sieltä tulee hän jatkamaan. Ja minä sitten sain Jumalalta sanan ja sen seurauksena minun sitten sain armon Jumalalta rukoillani ja ihmisten puolelta, niin se oli 5:30 aamulla, kun mä nousin autoon. Mutta mä voin todistaa, että mä en yhtään väsyttänyt. Siinä matkan tarrella se väsymys otettiin pois. Ja tuo ihminen ei ollut minua koskaan nähnyt joka sinne nurkkaan sitten osoitti, tuo englantilainen sisko, vaan Pyhä Henki vaikutti sen. Pyhä Henki on ehkä tänä päivänä, tai Herra on tänä päivänä myöskin ojentanut johonkin nurkkaan sormensa ja eräänä päivänä Herran sana tuli, että Saul on piiloutunut kuormastoon. Te muistatte sen kertomuksen, kuinka Saul oli lähtenyt niitä aasintammoja etsimään ja setänsä aasintammoja ja sitten kun niitä ei löytynyt, niin sitten he tulivat sen kaupungin lähelle, missä tiedettiin, että Samuel asuu siellä. Niin sitten tuo Saulin palvelija sanoi, että jos mentäisiin kysymään profeetalta, että missä ne aasintammat oikein on. No sitten ensimmäiset sanat melkein, kun Saul ja Samuel kohtasi, niin oli se, että täällä olen murheissasi aasintammoista, ne on löytynyt. Tule tänne, että sinua varten on täällä juhla-ateria. Sitten seuraavana päivänä Samuel sanoi Saulille, että sinusta tulee Israelin kuningas. Eli sieltä hyvin arkisten askareiden keskeltä vedettiin mies kuninkaan tehtävään. Hän oli siellä näitä aasintammojen jäljessä kulkemassa, niin sitten hän menee Jumalan hengen vaikutuksesta kysymään neuvoa profeetalta näistä aasintammoista, että missä ne on. Eli hän oli kiinnostunut näin pienistä asioista. Että sais ne, tietysti ne oli hänelle tärkeitä, kun oli vielä, mitä oliko ne sedän aasintammoja, niin oli tärkeitä, kun oli hukkunut. Mutta sitten Jumala osoitti, että hänellä on vähän isommat systeemit nyt menossa tässä, että sinun pitäisi nyt pukeutua tähän kuninkaan pukuun ja jättää ne aasintammat sitten toisten hoidettavaksi. Minä puhun nyt vähän näillä omilla sanoilla, että ymmärrätte, että ne on vähän täsmällisimmin ne jakeet Jumalan sanassa. Mutta se ajatus on se, että sinä olet voinut tulla tänne tänä iltana arkisten askareiden keskeltä ja sitten sana on tullut sinua kohti ja voi tulla vielä lisääkin tänä iltana. Ja se merkitsee sitä, että sinua kutsutaan. Jumala kutsuu sinua taivasten valtakunnan valjaisin, jos voi näitä ilmaisuja käyttää. Me ollaan vähän tuon Helenan kanssa semmoisia maalaisia, että meidän kielenkäyttö sisältää näitä maalaistermejä, mutta kyllä niitä täällä Raamatussakin on aika paljon, että täälläkin puhutaan sitten aasintammoista ja puhutaan monenlaisista asioista. Ja kuningas Jeesuskin tuli aasintamalla ratsastai sinne Jerusalemien, kun ihmiset huusivat siellä Hoosiannaa ja huusivat, että siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Ja hän on oleva siunattu myöskin, kun hän tulee toisen kerran. Se oli näissä puheissa esillä, että kuningas Jeesus on tulossa pian. Mitkä on niin kuin ne meidän valmistustekomme, että millä tavalla me valmistaudumme siihen, että Jeesus on tulossa? Olemmeko me aidosti ja oikeasti odottamassa häntä tulevaksi takaisin? Koska se vaara on olemassa, mitä veljemme sanoi, että niistä neitsyistä puolet nukkui. Niin se vaara on meidän jokaisen kohdalla olemassa, että me saatetaan havahtua liian myöhään hereille, että minä olinkin siellä nukkuvien neitsyiden joukossa. Ja minä toivoisin, että sinä havahtuisit tänä iltana hereille, että sinä havahtuisi vasta sitten, kun se on todellisuutta. Minä saarnasin näistä asioista, Jeesuksen tulemuksesta, ensimmäisiä kertoja jo toistakymmentä vuotta sitten. Ja sitten kehoitin siinä niin kuin käymään elämää lävitse ja tutkimaan itseään, että olenko minä valmis, kun Jeesus tulee. Sitten eräs veli sai sen kasetin, missä sitten saarnattiin Jeesuksen tulemuksesta. Ja sitten hän jälkeenpäin kertoi, että oli niin mukava aina sitten kelata sitä kasettia takaisinpäin ja kuunnella taas se ajatus siitä Jeesuksen tulemuksesta. Mutta sitten hän sanoi, että mä voin kelata tätä kasettia takaisin, mutta mä en voikaan sitten kelata mun elämää takaisin, kun Jeesus tulee, jos mä en ole silloin valmis. Eli hän tiedosti sen, että hän voi kuunnella sen sanoman uudelleen ja taas kelata sen läpi. Mutta jos hän ei sittenkään ole valmis, kun Jeesus tulee, niin sitten ei kelailla enää takaisin. Niin kuin Noan päivinä, niin se arkki suljettiin, kun se vedenpaisumus tuli. Ja nyt sitten sana osoittaa, että loppu tulee samalla tavalla niin kuin Noan päivinä, mutta tulella. Eli se vesi, joka kannatti arkkia. Se sama vesi hukutti jumalattomat ihmiset. Niille oli tarjottu mahdollisuus samaan aikaan, kun Noa rakensi. Noassa sanotaan, että hän oli vanhurskauden saarnaaja. Niin hän oli siellä samalla, kun hän rakensi sitä laivaa, niin ne ihmiset tuli katsomaan sinne, että mikä tämä hullu mies on, joka rakentaa tällaista arkkia. He sai kuulla parannuksen sanoman. Mutta heidän johtopäätöksensä oli se, että Noa onkin vaan hullu mies. Että se on ihan tärähtänyt mies, joka rakentaa tuonne kuivalle maalle arkkia. Ja heidän johtopäätöksensä oli väärä Jumalaan nähden. Järjen tasossa se päätelmä oli ihan oikea. Kyllä sä varmaan sanoisit samalla tavalla, kun joku alkaisi tuohon kirkonkylän laitaan rakentaa isoa laivaa tuohon keskelle peltoa, niin sinäkin sanoisit, että joo, se on hullu. Mutta heillä puuttui sisimmästä se oikea ymmärrys, että nyt Jumala puhuu sittenkin. Samalla tavalla kävi Israelin kansalle. He odottivat Messiasta. Mutta kun Messias tuli, he eivät tunnistaneet häntä. Ja meillä on ihan sama vaara, että kun Jeesus tulee, niin voi ollakin, että me emme tunnista häntä. He ties kyllä kirjaimen mukaan, että sieltä Betlehemistä hän syntyy. Ja ties monia asioita Messiasta, mutta he ei sittenkään osanneet kohdistaa niitä Jeesuksen persoonaan. Ajatelkaa, minkälainen kysymys oli muistaakseni variseuksilta ja kirjanoppineilta, kun he tuli Jeesuksen tykö ja sanoi, että näytä meille merkki. Niin Jeesus sanoi, että tälle sukupolvelle ei anneta mitään muuta merkkiä kuin profeetta Joonan merkki. Mutta nämä kysyjät eivät tienneet sitä, että tuo profeetta Joonan merkki seisoi elävänä heidän edessään. He kysyivät tältä merkiltä, näytä meille merkki. Jeesus oli jo tullut ja Joona oli ennustunut, että niin kuin Joona on siellä Meripedon pratsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin ihmisen poika on oleva maan povessa 3 päivää ja 3 yötä. Eli tuo profeetta Joonan merkki oli tullut jo ilmi elävänä heidän eteensä, mutta he eivät tunnistaneet häntä. Ja nyt tässäkin ajassa niin tekee antikristus työtä ja uskonnollinen maailma tekee työtä. Ja tulee myöskin valhe Jeesus. Silloin kun on olemassa oikea, niin olemassa myöskin väärä. Ja meidän osa sitten valvomina neitsyinä olisi sitten löytää se oikea ja pysyä siinä oikeassa totisessa Jumalassa, pysyä Jeesuksessa, Kristuksessa.
hänessä, joka on uskollinen ja totinen. No minä uskon, että kun mitä veli toi näitä ja veljet toi näitä asioita ja myöskin Helena esille, niin se on yksi tapa tai yksi niin kuin semmoinen päämäärä pysyä palavalla paikalla on tehdä jotakin. On tehdä valmistavia tekoja, kun odottaa Jeesusta tulevaksi takaisin. Olla valveilla tekemisen kautta. No monta kertaa sanotaan, että kaikki on armosta, että ei sillä tekojen kautta mitään saada aikaiseksi. No pelastus on armosta. Sinä et voi lisätä siihen yhtään mitään hintaa siihen. Jeesuksen veren kautta sinä pelastut, ja jos sinä pysyt tämän veren vaikutuksen piirissä, niin sen kautta sinä selviät kerran perille. Mutta sitten niiden tekojen kautta niin tulee se palavuus. Usko ilman tekoja on kuollut, rakkaus ilman tekoja on kuollut ja on voimaton, niin kuin Paavali kirjoittaa. Ja siinä voi menettää sen pelastuksenkin. Siinä tilanteessa, jos ei tee mitään. Siinä passiivisuuden tilanteessa. Tai sitten voi eksyä niihin vääriin oppeihin ja voi eksyä niiden villitsevien riivaajahenkien oppeihin, jotka vievät pois todellisesta Messiasta. Ja jos me ajatellaan, että kaikki huipentuu loppua kohti semmoiseksi suureksi tapahtumaksi, niin se merkitsee sitä, että täysi voima tulee seurakunnan keskelle. Mutta se merkitsee myöskin sitä, että siellä toisella puolella laitetaan kaikki riivaajat peliin, mitä on käytettävissä. Eli sota tulee todelliseksi. Ja se sana, mikä me ollaan Jumalan pyhille ollut jo toistakymmentä vuotta, että viimeisinä päivinä ei selviä ompeluseura kristillisyydellä pystyssä. Minä haluan selittää, mitä se ompeluseura kristillisyys, että jos sä oot jossain ompeluseurassa, että sä nyt loukkaannut hirveästi, että mitä minä tarkoitan. Että ei selviä sellaisella ulkoisella. Ei selviä sillä, jos tulee vaan ompeluseuraan kutomaan niin, ja luulee, että kun minä teen patalapun tai pannukintaat lähetystyöhön, niin kaikki on kunnossa. Se on vielä ulkoista. Se ensin Jumala haluaa käsitellä tämän meidän sisimpämme. Niin kuin Jeesus sanoi, että hän, niin kuin Helena sanoi, että hän on paljon tarvinnut Jeesuksen verta ja sen vaikutusta ja sen apua. Ja me on tarvittu varmasti jokainen sitä ja tarvitaan sitä edelleenkin. Sitten tuo Timon veli kävi mielenkiintoisia asioita läpi, ehkä mä toisessa raamatutunnissa vielä niistä saarnaankin tästä sanasta uskollisuus. Siinä oli niitä alkukielen sanoja, mä tuossa autossa luin niitä ja tutkin niitä. Jumala odottaa meiltä ja Jeesus odottaa meiltä uskollisuutta loppuun saakka. Ja se on se suurin uskollisuus, että me olemme uskolliset kuolemaan asti. Meidän Raamattu sanoi, että te tulette olemaan minun todistajani Juudeassa ja Samariassa. Tämä alkaa Jerusalemista, Juudeassa ja Samariassa aina maan ääriin asti. Mutta sitten siellä alkukielessä sanotaan, että tulette olemaan minun marttyyriäni, minun veritodistajani Juudeassa ja Samariassa aina maan ääriin asti. Eli tämäkin vaihtoehto on otettava huomioon, että jos me seurataan Jeesusta ja kun me seurataan, eikä vain jossitella ja jos. Ja kun me seurataan Jeesusta teossa ja totuudessa, niin se voi viedä myöskin meidät sille paikalle, että meidän pää eräänä päivänä katkaistaan Jeesuksen nimen tähden. Ja silloin kysytään sitä, että onko meidän uskon perustukset kunnossa. Olemmeko me valmiit siihen, kun pyöveli kysyy, että pudotetaanko tämä terä vai kiellätkö sinä Jeesuksen? Ja sinä päivänä pitäisi sitten pystyä sanomaan, että Minä päätän seurata Jeesusta loppuun asti. Ajatelkaa, jos tänä iltana me oltaisiin jossakin sellaisessa vaikka muslimivaltiossa. Ja meillä olisi sellainen salainen kokous ja me luultaisiin, että se on salainen. Ja sitten sinne tulisikin sitten viranomaiset ja ne sitten sanoisi, että teillä on kaksi vaihtoehtoa. Joko teitä laitetaan pää poikki tai kiellätte Jeesuksen. Niin kuinka moni tänä iltana lähtisi tuosta ovesta ulos Jeesuksen kieltäneenä, kieltäen Jeesuksen. Eli ajatellaan sitä tulevaisuutta, vaikka minäkin Jumalan palna odotan herätystä ja odotan suuria asioita tapahtuvaksi, niin tiedän myöskin sen, että tulee suuri ahdistus ja tulee vaino. On oppeja, jotka sanoo, että joo, seurakunta otetaan pois näkemästä ahdistusta, Mutta minun raamatussani lukee, että valittujen tähden päivät on lyhennetty ja sellaista ahdistusta ei ole ollut Hamasta maan perustamisesta asti. Eli suurin ahdistus on vielä tulossa. Ne on semmoisia ihmistekoisia teologioita, jotka opettaa, joo, ei seurakunta näe mitään ahdistusta. Kyllä siellä ahdistuksen keskellä vasta se morsiammen puku todella tulee puhdistumaan. Ja vasta siellä ahdistuksen keskellä ne liekat katkaistaan, että ihmiset haluavat luopua helmasynneistä. Joku Jumalan palvelija pyysi ihmisiä kokouksessa rukoilemaan hänen kanssaan, että, tai miettimään siinä rukouksen aikana, kun hän rukoilee, että jos Jeesus tulisi nyt, juuri nyt, sanotaan vaikka 5 minuutin kuluttua, niin hän pyysi niitä ihmisiä, kun ne rukoilee, että ajatelkaa sitä asiaa, että jos Jeesus tulisi 5 minuutin päästä, niin tuleeko sinun mieleesi joitakin asioita, joita sinun tulisi laittaa elämästäsi pois? No sitten hän piti sen rukouksen ja kysyi ihmisiltä, että tuliko teidän mieleenne asioita, mitä teidän pitäisi laittaa pois, jos Jeesus tulisi 5 minuutin kuluttua. Niin sieltä melkein kaikkien käsi nousi, että joo, tuli erilaisia asioita. No suurin osa niistä oli näitä helmasyntejä. Ne tuli sitten mieleen, kun tuli sellainen ajatus, että nyt olisi 5 minuuttia aikaa, nyt on pakko tehdä jotakin. Sitten tuo julistaja sanoi, että tehkää niistä tänä iltana parannusta. Uskovan täytyy olla valmis joka päivä. Vaikka Jeesus tuleekin kerran kaikille koko joukolle, koko morsiamelle, se tulee hän tietysti jumalattomille ihmisille tuomarina, niin uskovan osa on olla valmis joka päivä, joka sekunti, joka hetki. Koska kukaan meistä ei tiedä minä päivänä, minä hetkenä hopealanka katkeaa, milloin aika täällä ajassa päättyy. Tämä on se valvovan kristityn niin kuin semmoinen velvollisuus olla valmis. Valvoa vartioiden, niin kuin veljemme sanoi, vartioiden sitä sielun tilaa. Ja sitten kun sä oot vartionut sitä omaa sielun tilaa, niin sitten sulla on kyky ehkä auttaa toisiakin. Järjestys on aina se, että me menemme Jumalan eteen ja kysymme, että Herra, että kuinka paljon minulla on poispantavaa, ja sitten me voidaan auttaa toista. Mutta yleensä me olemme väärinpäin liikkeellä, me yritämme ottaa rikan toisen silmästä ja sitten meillä on malka omassa silmässä. Ja silloin se ei onnistu. Ja mikä se on se vertaus sitten, rikka tai roska? No se on semmoinen ihan pien roska, sulla voi olla ollut roska joskus silmässä, niin se on suurin piirtein sitä, mitä sana sanoo tästä asiasta. No malka tarkoittaa suurta hirttä. Jos on suuri hirsi silmien edessä ja yrittää mennä ottamaan toisen silmästä roskaa, niin ei pysty tekemään sitä, vaikka kuinka yrittäisi. Se hirsi peittää kaiken ja on hengellisessä mielessä sokea tekemään sitä. Siksi on järjestys oikea mennä Jumalan eteen omine puutteineen ja tehdä niistä omista helmasynneistä parannusta ja sitten ruveta auttamaan rakkaudessa kanssamatkaajia. Tämä on se sana, minkä alla kaikki toimii loppuun asti, vaikka tulee Jumalan tuomiotkin, niin niidenkin takana on sana rakkaus. Ja vielä tarkemmin määriteltynä agape-rakkaus, eli se rakkaus, jonka lähtökohtana on Jumala. Rakkauden kautta sitten voi tapahtua ihania asioita. No sitten kun me on saatu omat asiat kuntoon, niin sitten siellä kehoitetaan meitä, että niin kauan kuin me olemme tiellä, kehoittakaa toinen toistanne, ettei ketään teistä havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Eli meillä on sellainen kehottajan tehtävä jokaisella. Kehottaa toinen toistamme, ettei ketään havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Eli tämäkin sanankohta osoittaa sen, että on mahdollista jäädä sittenkin taipaleelle. Se sellainen uskonnollinen sana tai sellainen fraasi ei pidä paikkaansa, jos sanotaan, että kerran pelastettu, aina pelastettu. Se ei ole Raamatun kokonaisvaltaisen tulkinnan mukainen. Joku voi luopua elävästä Jumalasta. Joku voi kieltää Herran. Kerrotaan sellaista tapahtumasta historian päivinä, se oli niitä Rooman valtakunnan päiviä. Minä en muista enää, mikä valtakunta, se valtio se oli, tai oliko sitä samaa Rooman valtakuntaa kaikki. Ja siellä oli kova vaino uskovia kohtaan. Ja sitten uskovia hukutettiin avantoon. Ja sitten siellä se roomalainen upseeri, joka johti sitä toimitusta, niin yhtäkkiä hänelle näytettiin hengen maailma, kun sinne oli sitten niitä, ne laitettiin sinne kuolemaan. Muista painettiinko niitä edes veden alle, vaan ne laitettiin sinne jäätymällä kuolemaan sinne avantoon. Ja sitten ne annettiin vaihtoehto, että jos sinä kiellät Jeesuksen, niin sinä pääset täältä avannosta ylös. Mutta jos et kiellä ja jos edelleen tunnustat Jeesusta, niin sinne sinä pikkuhiljaa sitten kuolet kylmettymisen kautta. Niin sitten yksi uskova sitten päätti kieltää Jeesuksen ja sitten nämä roomalaiset sotilaat alkoi vetää häntä ylös sieltä. Niin samaan aikaan sille roomalaiselle upseerille, joka johti koko toimitusta, niin näytettiin hengen maailma. Ja hengen maailmasta oli enkeleitä tuomassa jokaiselle marttyyrille kruunua. Ja sille yhdellekin, joka oli juuri kieltämässä Jeesusta, niin sillekin oltiin tuomassa sitä marttyyrin kruunua. Mutta hän kieltäytyi viime hetkellä tästä suuresta kruunusta ja päätti kieltää mestarinsa. Ja kun tuo raaka roomalainen upseeri näki, että tuo kaveri tulee ylös sieltä avannosta ja on menettämässä näin ihanan kruunun, niin hän päätti hypätä sinne ja sanoi, että minä haluan tuon kruunun. Minä haluan tunnustaa sinut Jeesus herrakseni ja mestarikseni. Ja hän sai sen kruunun. Eli usko koitellaan ja uskollisuutta odotetaan kuolemaan asti. Kahdessa mielessä kuolemaan asti. Eli pysyä kuningas Jeesukselle joka päivä uskollisena, olla valmis siihen päivään saakka, kun elämän lanka katkaistaan täällä. Tai sitten Jeesus tulee kaikille meille yhtä aikaa. Tai uskollisuutta siihen päivään saakka, että sinusta tai minusta tulee marttyyri. Eli tämä on tätä syvintä uskon olemusta, että me olemme veritodistajia. Tulette olemaan minun marttyyrejäni aina maan ääriin asti. Tämä voi olla vähän vieras sana täällä länsimaisessa kristillisyydessä, mutta minä puhunkin tätä profeetallisessa hengessä. Se päivä tulee, jolloin myöskin tässä maassa marttyyrien veri tulee vuotamaan. Loppuhuipentuma on tällainen. Eli millään kevytkenkäisellä kristillisyydellä ei selviä perille. Se voisi sanoa näin, että se on mahdottomuus. Meitä kysytään sitä palavuutta, kysytään sitä kaikkien tyhjien ja tyhmien asioiden pois laittamista elämästä, että Jeesus Kristus voi olla kaikki kaikessa, Herra ja kuningas ja hallitsija. Että me voimme kaikilla elämän alueilla sanoa rehellisesti, vilpittömästi, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Että hän on minun avioliitossa Herra. Että hän on minun kaikessa työssä Herra. Että minä voin tunnustaa kaikissa asioissa hänet Herraksi. Katsoa häntä silmiin, uskon alkaja ja täyttäjä, ja kirkkain silmin sanoa, että hän on kaikissa asioissa minun Herrani. Se on helpompaa sanoa vain näin yleisesti, Jeesus Kristus on minun Herrani. Mutta onko hän vain jossakin tietyssä elämän sektorissa minun Herrani? Ja onko ne kaikki muut elämän ympyrän, jos käytetään tällaista ympyrää ja siinä on sektoreita, niin onko ne kaikki muut sektorit täynnä pimeyttä? Tämä on semmoinen ydinkysymys. Moni meistä rukoilee, että käytä minua Jumala. Jeesus, käytä minua ja johdata minua. Ja tee minun kauttani niitä väkeviä tekoja, joita teit apostoleitesi kautta ja teit opetuslastesi kautta. Mutta tuo rukous on jossakin mielessä väärä. Pikemminkin pitäisi rukoilla, Herra, tee minusta käyttökelpoinen. Anna minulle armo nöyrtyä parannukseen. Anna minulle armo avautua sinun suunnitelmallesi. Anna minulle armo pistää omat suunnitelmat sivuun, jotta sinä voit olla Herra ja kuningas kaikissa minun asioissani. Velimme kertoi näistä asioista, että hän ei kyennyt auttamaan sitä miestä, joka tuli pyytämään apua näihin hallintokysymyksiin perheessä. Törmäsin samaan asiaan eräässä tilanteessa Yhdysvalloissa, kun siellä perheen isä oli kokenut, että tuon perheen pitäisi lähteä Meksikoon tekemään lähetystyötä. Mutta sitten vaimo sanoi, että ei me sinne mennä, että täällä on kivempi olla täällä tässä kaupungissa, missä me nyt ollaan. No mitä se merkitsee, jos on erimielisyys asioista, niin silloin ei se toinenkaan voi tehdä sitä Jumalan tahtoa, jos toinen ei halua sitä tehdä. Tulee rajoittuneisuutta. Minä olin 2 tai 3 viikkoa sitten tuolla Helsingin lähellä, pidin kokousta ja minä sain Jumalalta ymmärryksen, että mun pitää puhua joitakin sanoja Ukrainasta. Ja kuinka ollakaan, siinä kokouksessa oli monta ihmistä, jotka Jumala oli kutsunut Ukrainaan tekemään lähetystyötä. Ja ne oli kaikki minulle vieraita ihmisiä, minä en tuntenut heitä enkä heidän elämän tilannettansa. Sitten tuli eräs henkilö pyytämään eräs nainen esirukousta sen asian puolesta, että hänen miehensä oli lähdössä sinne Ukrainaan työhön. Hän puhui vain ajallisesta työstä, mutta kun minä sitten rukoilin, mä kysyin, että eikö siihen liity myöskin lähetystyötä sinne Ukrainaan menemiseen. Niin hän sanoi, kyllä, kyllä siihen liittyy, että ei se ole pelkästään ajallista työtä. Sitten minä sanoin, että ydinkysymys on se, että sinä päätät omassa elämässäsi kamppailla kamppailuvoittoon Jeesuksen edessä, että sinäkin saat sen saman näin, mikä sinun miehelläsi on. Että ei Jumala ainakaan pitkäksi aikaa laita teitä erilleen, että se mies on siellä Ukrainassa työssä ja sinä olet täällä Suomessa, ettei se ole Jumalan tapa toimia näissä asioissa. Kun hän sanoi, että hän tekee sitä omaa työtänsä ja siinä on ihan täys siunaus. Mutta sitten kun mä sanoin nämä sanat, niin hän sanoi, että hän kiittää neuvosta ja alkaa tutkimaan näitä asioita. Jos sittenkin hänenkin pitäisi lähteä sinne samalle kentälle, mihin se mies on kutsuttu. Eli näitä asioita on tutkittava Jumalan edessä. Jumalan työ ei voi mennä eteenpäin, jos esimerkiksi uskovilla aviopareilla on eri käsitys siitä, että mitä meidän pitää tehdä. Se osoittaa silloin, että joko toiselle vain on puhunut Jeesus, tai sitten kumpikaan ei ole vielä avautunut Jeesuksen puheelle näyn suhteen, Jumalan tahdon suhteen. Jumala ei puhu erilaisia näkyjä aviopareille sillä tavalla, että ne menevät ristiriitaan keskenään. Hän ei ole epäjärjestyksen, vaan hän on rauhan Jumala. Eli hän antaa asiat mennä sulassa sovussa, vaikka ne persoonalliset palvelutehtävät voi olla vähän erilaiset. Voi olla, että kun sinne lähetystyökin mennään, niin voi olla, että se toinen ehkä vetää vaikka musiikkia siellä kokouksissa ja toinen saarnaa tai niin edelleen, mutta ne käy yhteen ne kutsut. Jumala ei vie ristiriitaan niin näillä alueilla. Ja siinä vaiheessa rupeaa näyttämään, että meillä alkaa menemään nämä kaikki asiat ristiriitaan miehenä ja vaimona tai vielä lastenkin suhteen, niin täytyy ruveta kyselemään Jumalalta, että mikä on, voisiko sanoa, että Jumalan täydellinen tahto. Mihin meidät on kutsuttu? Mitä meidän pitää tekemään, että me Jumalan tekoja tekisimme? Ei tämä kutsun ja näyn alue, että kannattaa etsiä niin kauan kuin se löytyy. Etsiä sitä Jumalan näkyä niin kuin jalointa kultaa. Etsiä sitä niin kauan, että tietää sisimmässään, että tämä on Jumalan tahto. Tätä minä rupean tekemään. Koska siinä on se menestymisen salaisuus. Kukaan meistä ei voi menestyä Jumalan työssä, jos me ei tiedetä, mitä meidät on kutsuttu tekemään. On sellaisiakin opetuksia, joku sanoi, että joo, että ei muuta kuin lähtee vaan tuonne sokkona, vaan joku lähtee Intiaan ja siitä alkaa laidasta järjestään paukuttamaan Jumalan sanaa. Mutta ei se Intiakaan ole kaikkien kenttä. Sieltäkin on tullut monta lähetyssaarnaa ja verissä päin pois. Ja sama on Nepali, että sinne ei mennä omassa voimassa. Sieltä on tullut monta lähetyssaarnaa ja pois, jotka ei ole kestänyt. Täytyy saada Jumalalta näkyä, että mihin minä voin mennä ja missä minä voin kestää pystyssä. Kaikki eivät kestä kaikilla kentillä pystyssä. Tämän sanon sen perusteella, mitä olen lähetystyötä esimerkiksi tutkinut ja nähnyt niitä tuloksia, nähnyt niitä tappioita. Näin paljon ihmisiä, jotka osallistuu lähetystyöhön ja avoimesti kertoo minulle, että miten sota on mennyt. Ja minua kiinnostaa se, että miten Jumalan sota menee. Minä olen vähän sellainen piiskuri. Mä olen tunnustanut sen oikein julkisesti, että minä aika ajoin piiskaa Jumalan kansaa liikkeelle. Kyllä minä houkuttelen rakkaudellakin Jumalan työhön, mutta joskus minä käytän kovempiakin sanoja sen mukaan kuin Pyhä Henki puhuttavaa antaa. Ei Jeesuskaan aina puhunut lempeästi. Joskus hän puhui sellaisia hyvin kovia sanoja, mutta niidenkin takana oli rakkaus herätellä ihmiset liikkeelle. Jos siellä oli vääriä oppeja, niin hän niin kuin esimerkiksi variseuksiin nähden, niin hän sanoi kovan sanan, että jokainen varisialainen oppi on juurineen reväistävä pois. Ei hän säälinyt sitä varisialaista oppia, koska hän tiesi, että sieltä se koko mätä lähtee, että se on kerta kaikkiaan sitä on päästävä kokonaan irti, että jotain taivaallista voi tapahtua. Eli senkin sanan takana oli rakkaus saada ihmisistä perattua kaikki väärä pois. Ja sen kutsun tiellä on aina paljon väärää. Siellä on paljon väärinkäsityksiä, siellä on paljon syntiä, siellä on paljon saastaa, siellä on pyhityselämän alueella kehittämisen varaa. Sitten siellä on paljon ihmisten antamia ohjeita ja opinkappaleita. Ja niistä kaikista täytyy päästä irti, että voi olla vapaa menemään ja tulemaan ja tekemään Jumalan tahtoa. Ne kaikki on perattava pois. Ike tekee hitaaksi. Ja synti kietoo, niin se myöskin tekee hitaaksi. Se asettaa meidät pauloihinsa. Ja silloin me ei voida tehdä samaan aikaan Jumalan tahtoa. Jos me ollaan synnin orjia, niin ei me voida olla sitten Jumalan pojan orjia samaan aikaan. Hänen palvelijoitaan. Tai sitten joku voi olla mammonan orja. Ja sana sanoi, että ihminen voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Jonain päivänä on tehtävä valinta, palvonko minä kuningas Jeesusta vai palvonko minä mammonaa. Ja tässä on yksi kysymys tänä päivänä, mikä estää lähtemästä lähetystyöhön, että hyvin moni kyttää, että minä saan tehtyä ne täydet vuodet siinä hyvässä ammatissani, että minä sitten eläkepäivinä teen jotakin Jeesukselle. Ei olla valmiita uhraamaan koko elämää. Minä tiedän, että tässä nykyyhteiskunnassa se maksaa jotakin, jos sulla on hyvän ammatti ja sinun puolestasi työnantaja maksaa sinne eläkevakuutusmaksuja. Ja sitten tulee Jeesuksen sana, että jätä tämä kaikki. Niin kuin se tuli niille ensimmäisille opetuslapsille, että jättäkää verkot ja seuratkaa minua. Se saattoi heillekin se kalastajan ammatti olla tuottoisa ja siitä saattoi tulla kaikki koko eläminen. Mutta Jeesus sanoi, että jättäkää ne verkot tähän ja seuratkaa minua. Kuinka moni tänä päivänä tottelee kuningas Jeesusta ja jättää ne verkot siihen, jättää sen maailmassa mallisen ammatin, kun kutsu tulee, ja uskoo, että Jumala, joka on kutsunut, on voimallinen pitämään minusta huolta. Minun sisimmässäni on sellainen vähän niin kuin ajatus, että löytyisi myöskin se nuori sukupolvi, joka uhraa koko elämänsä Jumalan valtakunnan hyväksi. Jos ajatellaan, että ihminen käy kaikenlaiset koulut ja käy lukiot, sitten hän menee yliopistoon, sitten hän on vähän aikaa työelämässä, niin hän on hyvin lähellä 30 vuoden ikää. Sitten jos hänellä on kutsu, hän ehkä vuntsaa siinä vaiheessa, että voisinko mä tehdä jonkunlaisen kompromissin, että mä yhdistäisin jonkunlaisen kehitysaputyön ja lähetystyön, että mä voisin edes jollain tavalla vastata tähän kuningas Jeesuksen kutsuun. Mutta minä odotan, että niitä semmoisia parikymppisiä kavereita, on ne yli tai alle 20, tulee myöskin sellaisia henkilöitä, jotka päättää uhrata koko uraputkeen ja sanoa, että puit hait, minä lähden tekemään Jeesuksen tahdon. Uskomaan sanan, niin kuin Jeesus sanoi siellä, kun se pyhä henki vuoti siellä helluntaipäivänä, niin sivulla olevat ihmetteli, että nämä on koulun käymättömiä ihmisiä. Tänä päivänä satsataan liian paljon siihen, että käydään kouluja. On paljon raamattukouluja, mutta se varjopuoli on vain siinä, että sieltä ei tänä päivänä valmistu tulisieluisia lähetyssaarnaajia. Sieltä valmistuu niitä ihmisiä, joilla on tohtorin hattu päässä, mutta heiltä puuttuu Jumalan voima. Ja se on, mitä tänä päivänä pitäisi meidän oikein seurakuntana huutaa esille, Jumalan voimaa. Sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan se on voimassa. Ja voimaa pitää huutaa esille. Muuten ei sieluja pelastu. Täällä tuli esille tämä saatanan palvonta, niin se on meille haaste. Onko meillä seurakuntana verenvoima tarjota se vaihtoehto, vapauttaa nämä ihmiset riivaajien valloista vai menemmekö me piiloon kukin omaan kolomme? Ja ohjataanko me nämä ihmiset sitten psykiatrien hoidettavaksi, jotka ei pysty auttamaan näitä ihmisiä? Mä olen sanonut, että seurakunnalla on, tai sitten toisilla sanoa, tulisi olla vastaus kaikkiin ongelmiin. Jos meillä ei ole vastausta, niin ei ole psykologeilla vastausta, ei ole lääkäreillä vastausta, ei ole muilla kouluttajilla, jotka kouluttaa näitä tohtoreita, niin ei niillä ole vastausta. Mutta seurakunnalla on vastaus. Tai sillä tulisi ainakin olla vastaus. Kaikkiin kysymyksiin. mitä ihmisen koko elämään liittyy, niin jos seurakunnassa ei ole vastausta, niin ei sitä sitten ole muuallakaan. Tämä voi vähän nyt romuttaa jonkun ajatusmaailmaa tänään, mutta se on tarkoitettukin siksi. Minä puhun oikein rehellisesti tänään, että minä haluankin romuttaa joitakin asioita. Siellä sanotaan, että Jumalan, siellä Efesolaiskirjeessä, onko se 3. luku, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Ei siellä sanota, että Jumala suoraan pudottaa taivaasta viisautta. Ja että Jeesus tulee ja sitoo riivaajat ja ajaa ne ulos ja että Jeesus tekee siellä lähetyskentällä kaikki hommat ja me vaan täällä rukoillaan. Se rukouskin on ihan ihana asia, mutta kun aikansa rukoiltu, niin sitten täytyy nousta muurinaukkoon joidenkin ihmisten, jotka menevät ja lunastavat ne rukoukset. Silloin jos seurakunnassa todella rukoillaan pyhässä hengessä, niin hyvin äkkiä tulee se sana, mikä tuli siellä alkuseurakunnan päivinä, että erottakaa Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon, se oli Antiokossa, erottakaa siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Jos todella rukoillaan, että Elon Herra lähettää työmiehiä sadon korjuuseen tai Elon korjuuseen, käytetään molempia sanoja, niin sitten hyvin pitkälle, hyvin nopeasti myöskin tulee sana, että kenen on sitten lähdettävä lunastamaan nämä rukoukset. Jos me rukoillaan, että Herra tee nyt jotakin tämän lähetystyön eteen, että nyt menee pakanat helvettiin, niin hyvin äkkiä tulee sana, että sinun tai sinun on lähdettävä. Pyhä Henki alkaa muistuttamaan, erottakaa nämä ihmiset siihen työhön, johon minä olen kutsunut heidät. Ja tämä on Raamatulle linja, jos me pidetään rukouskokousta ja rukoillaan kadotettujen sielujen puolesta, niin myöskin meidän täytyy olla valmiit vastaanottamaan Jumalan sanaa, että tulee sana, että erottakaa nämä ihmiset siihen työhön ja siunatkaa heidät menemään ja auttakaa heitä siinä työssä. Eli me ei voida ottaa osa-alueita ja rukoilla joitakin asioita ja ottamatta sitten kokonaisvastuuta, että myöskin Jumala haluaa viedä sen koko asian päätökseen asti, eli siihen hyvään lopputulokseen. Eli hän haluaa lähettää jonkun niin kuin lunastamaan ne rukoukset, jos voi tätä sanaa käyttää. Eli jonkun menemään niiden rukousten siivittämänä tekemään sen työn. Ja sitten kun me aletaan rukoilemaan, että Herra lähetä elonkorjuuseen ihmisiä, sadonkorjuuseen, niin kannattaa laittaa sinne vielä, jos peukalo heiluu tai jalka liikkuu, niin kannattaa laittaa sinne listalle, että Herra, tässä minä olen, että tee minusta käyttökelpoinen. Eikä olla varisialainen, että Herra, lähetä sieltä jostakin kaukaa ja kutsu niitä nuorempia tai kutsu vanhempia ja sitten jäävätä itsensä hyllylle, vaan pitää laittaa omakin nimi sinne ja sanoa, että Herra, tässä minä olen. Tee minusta sellainen, että sinä voit minua käyttää. Perkaa minun sisin niin ylös alaisin, että sieltä kaikki saaste ja soppa lähtee ulos, että Jumalan pyhä henki voi minun saviruukkuni kautta virrata ja tehdä taivaallisia asioita ja tekoja. Sitten se alkaa tapahtumaan. Jos Jumala edessä on vilpitön ja haluaa tehdä Jumalan tahdon ja antautuu, alistuu koulutettavaksi, niin kyllä Jumala käyttää. Hän haluaa käyttää meitä jokaista. Raamattu sanoi, että Jumalan mieleen ei ole jumalattoman kuolema. Ja toinen Raamatun kohta sanoi, ettei kadotusta, siis helvettiä, ei valmistettu ihmislasta varten, vaan se valmistettiin perkeleelle ja hänen enkeleilleen. Ja tästä me tiedämme Jumalan tahdon, että Jumalan mieleen on jumalattoman kuolema, helvetti ei valmistettu ihmistä varten. Niin totta kai Jumala haluaa jokaista lastaan käyttää mahdollisimman maksimaalisella teholla, ettei yksikään ihminen joutuisi menemään helvetin kuilusta sisään. Se on automaatio, jos sinä tai minä olemme käyttökelpoisia, Jumala tahtoo käyttää. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja tätä evankeliumin julistamista, sitä ei annettu enkelien tehtäväksi, eikä Jeesus tule sitä suoraan tekemään, vaan hän lähetyskäskyssä siirsi tämän vallan, auktoriteettivallan seurakunnalle ja sanoi meille, että menkää kaikkeen maailmaan, saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Se on meille annettu käsky. Se ei ole enää niin kuin kehoittavassa muodossa, vaan se on voisi sanoa, että se on raaka käsky, se on komentajan käsky, menkää kaikkeen maailmaan. Se on seurakunnan päätehtävä, mennä kaikkeen maailmaan ja saarnata evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Se on meidän tehtävämme. Me, jotka olemme uudesti syntyneet elävään toivoon, kenen elämään pyhä henki on tullut, me olemme hänen todistajia, me olemme hänen marttyyrejä, hänen veritodistajia. Meille on tämä käsky annettu. Me aina yritämme väistää sitä monella tavalla ja pidetään kaikenlaisia seminaareja ja pidetään niitä asioita, missä nautitaan tästä uudesta elämästä. Mutta se ei ole se Jumalan tahto. Vaan Jumalan tahto on, että me katsotaan raaka totuus suoraan silmiin, tehdään oikeat johtopäätökset, sanotaan, Herra Jeesus, tässä minä olen, minä tahdon tehdä sinun tahtosi. Ja jos minua vaivaa ihmispelko, niin minä pyydän, että Jeesus, ota minulta ihmispelko pois. Pyhä henki on rohkeuden henki. Ei sen ihmispelonkaan taakse voi piiloutua ja pitää sitä tekosyynä, koska Jeesus on voimallinen ottamaan sen pois. Tai muuten Raamattu valehtelee, että pyhä henki ei olekaan rohkeuden henki. Minä olen nähnyt monta ujoa ihmistä, kun Jumalan voima on laskenut, kun heidät on siunattu Herran työhön, niin ei heillä ole mitään ihmispelkoa. He on siihen asti ollut jossain nurkassa piilossa, kun on Jeesuksesta saarnattu, mutta kun he ovat saaneet Jumalan voiman ja voitelun, niin heillä on tullut rohkeus ja ovat menneet tekemään Jumalan työtä. Mutta tämä Jumalan tahdon tekeminen, Jeesuksen seuraaminen, se maksaa jotakin. Se maksaa koko elämän. Koko elämä on laitettava Jumalan käsiin kuuliaisuuden alttarille. Ja Jumalan tahto on, että me laitetaan tähän ruumiskin hänen käyttöönsä. Minä luen täältä Roomalaiskirje 12 ja sen 1. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiin eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Eli tämä fyysinenkin olemus, Jumala tahtoo, että me luovutamme sen hänelle eläväksi, pyhäksi, otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksen. Eli siinä tarvitaan vielä järkeä, kun tämä luovutetaan, tämä ruumi. Sanotaan, että Herra, tässä tämä savikämppä on, että kuljeta sinä sitä tuonne Siperian pakkaseen, tai kuljeta Afrikan helteeseen, tai vie vaikka tuosta naapurin mummun ovesta sisään, mutta tässä tämä savikämppä on. Tee sen kanssa mitä tahdot. Niin se kämppä sitten menee sinne Jumalan voimalle johdattamaan sen. Mutta sitten tässä on järjellinen Jumalan palvelus. Sen jälkeen päästään sitten niihin hengellisiin asioihin enemmän käsiksi. Sitten ei enää voida järjentasossa päätellä, että miten näitä suuren kuninkaan sotia soditaan, vaan sitten täytyy avautua Jumalan hengelle, alkaa kuuntelemaan Jumalan pojan ääntä, että missä minun pitää minäkin päivänä olla ja mitä minun pitää tekemään, että minä Jumalan tekoja tekisin. Se on hyvä kysymys kysellä, niin kuin se palvelija siellä Uudessa testamentissa, että mitä minun pitää tekemään, että minä Jumalan tekoja tekisin. Jos sinä aikasi kyselet tätä kysymystä Jumalan edessä vilpittömällä sydämellä, niin kyllä siihen alkaa tulemaan vastaus. Jumala alkaa puhumaan. Minä en voi sanoa sinulle, vaikka kuinka profeetallinen henki valtaisi minut tänä iltana, jos minä sanon sinulle, että sinä menet Afrikkaan, sinä menet Siperiaan, sinä teet sitä ja sinä tätä. Niin se olisi vielä sitä, että minä vaan sanon sen hengen vaikutuksesta, mutta se, että se täytyy nousta täältä sisältä sydämestä. Että sinä täällä sisällä sydämessä ja minä täällä sisällä sydämessä tiedostan, että mikä minun elämässäni on Jumalan tahto, mitä minut on kutsuttu tekemään. Ja kun siihen pääkysymykseen tulee vastaus, että me saamme kokea sen oikein aha-elämyksen, että mikä on Jumalan tahto minun elämässäni, että mitä minun pitää tekemään, että minä Jumalan tekoja tekisin. Niin sitten kun se avautuu, niin silloin me kestetään pystyssä niissä paholaisen myrskyissä. Minä varmasti muista, mutta se saattaa olla tuolla Kuninkaan käskykirjassa eräällä sivulla kerrottuna, mutta minä kerron sen tähän hetkeen, kun koin, että pyhä henki nostaa sen esille, kun minä kamppailin oman kutsuni kanssa ja sitten minä kuulin, että tuonne Helsinkiin tulee semmoinen englantilainen Jumalan mies Jan Andrew julistamaan Jumalan sanaa. Ja minä sitten halusin voimakkaasti, että minä menen sinne kokoukseen ja koin sen Jumalan tahdoksi. Ja sitten oliko se päivää vai kahta ennen kuin kokoussarja oli alkamassa, niin sitten mun viisauden hampaas tältä minusta oliko se oikealta puolta lähti paikka irti ja se särki aivan valtavasti. Ja sitten minä päätin vaan, että Jeesuksen nimessä minä ajan sinne Helsinkiin ja pistin sen hampaankolon kovaa kahvia käyteen ja nousin autorattiin ja päätin, että mä menen sinne sittenkin, että tapahtuuko mitä tahansa. Ja sitten se veli sieltä, Jan veli aikansa sitten saarnasi, hänestä oli hyvä todistus, pyörätuoli oli tyhjentynyt hänen kokouksissaan ja ihmeellisiä asioita tapahtunut. Ja mä en muista, oliko se kesken saarna vai siinä saarnan lopussa, niin hän yhtäkkiä osoittaa minua ja sanoi, että joo, siellä on viisauden hammas parantunut. Ja sitten hän näytti vielä, että millä puolella poskia, kummalla puolella oleva viisauden hammas se on. Ja mulla oli vielä sen verran epäuskoa, että mä katson taakse, että onko siellä ketään minun takana ja totesin, jaha, ei siellä ole ketään. Ja sitten hän sanoi vaan, että nouse todistamaan, että kipu on lähtenyt. Ja siinä hetkessä minä havahduin, että joo, että kipu on lähtenyt, kiitos Jeesukselle, että nyt ei tarvitse enää kovia kahveja mättää sinne hampaankoloon, että nyt on tullut apu Jumalalta. Sitten mä ajattelin, että tämä on niin väkevä Jumalan sota-ase ja siunattu kaveri, että minä hyödynnän tämän kaverin ja menen ja sanon, että rukoilepa nyt minun kutsuni puolesta, että minäkin tietäisin, että mitä minut on kutsuttu tekemään. Minä en silloin oikein osannut englantia, enkä tiedä, osaanko vieläkään hirveän hyvin, mutta joskus Jumalan armosta saadaan englanniksi, niin hän sitten tulkin kautta sanoi, että minä en rukoile sinun puolestasi. Mä menin vähän niin kuin shokkiin, melkein kaadu selälle, että Jumalan miessä, minä en rukoile sinun puolestasi. Sitten hän antoi ne tärkeät sanat, hän sanoi, että sinun pitää itse rukoilla ja paastota. Jos minä sanon sinulle, mikä sinun kutsu on, sinä kaadut ensimmäisessä paholaisen hyökkäyksessä. Mutta jos Jumala saa puhua sen sinne sinun sisimpäisen kutsu, niin sinä tulet kestämään pystyssä ja tulet taistelemaan voittoja. Ja tuo Jumalan mies tuli 5 vuoden kuluttua uudelleen Suomeen, sillä kertaa hän tuli Tampereelle. Minä menin hänen kokoukseen ja kysyin, että saanko minä todistaa täällä. Niin se pastori sanoi, että ole hyvä. Ja sitten minä todistin ja kiitin tuota Jumalan miestä siitä, että hän ei rukoillut minun puolestani. Että hänellä oli antaa oikeat sanat. Sinun tulee itse rukoilla ja paastota. Kutsun tulee nousta sydämestä, että sinä voit kestää pystyssä silloin, kun paholainen nousee sinua vastaan. Eli minä haluan sanoa nämä samat sanat sinulle. Jos sinä haluat menestyä Jumalan työssä, jos sinä haluat voittaa riivaaja henget ja vallat ja voimat, kutsun täytyy nousta sinun sisimmästäsi. Sinun täytyy käydä tämä Jaakobin paini kahden kesken Jumalasi kanssa. Taistella ja rukoilla niin kauan, että sinä tiedät, mikä on Jumalan tahto sinun elämääsi nähden. Ja jos te olette uskova perhe, teitä on mies ja vaimo ja voi olla lapsiakin, teidän kaikkien tulee mennä yhdessä Jumalan eteen, kamppailla se soto voittoon, mikä on meidän perheeseen nähden Jumalan tahto, mitä meidän tulee tehdä, että me Jumalan tekoja tekisimme. Ja jos on sellainen tilanne, että sinä olet yksi uskossa ja puoliso ei ole tai osa perheestä, niin kuitenkin sen osan, joka on uskossa, tulee myöskin selvittää tämä kysymys, että millä edellytyksillä näissä olosuhteissa me voimme tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Millä tavalla me voimme seurata kuningas Jeesusta ja kirkastaa hänen pyhän nimensä. Ja hän antaa vastauksen. On Helenallakin uskomaton puoliso ja hän on pystynyt tekemään paljon Jumalan valtakunnan työtä. Jumala voi kääntää asiat sillä tavalla, että hän voi sellaistakin perheestä kutsua ja asettaa ja laittaa kantamaan hedelmää. Se, mikä ihmiselle on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Ja se pätee erikoisesti näillä kutsun alueilla. Se, mikä ihmiselle on mahdotonta, niin Jumala voi kaiken muuttaa. Mulla on vähän semmoinen käsitys, että me rukoilemme väärässä järjestyksessä asioita. Me sanomme, että isä, anna minulle tähän ajallisiin kysymyksiin tämä vastaus. Isä, tee minun perheessäni tämä asia kuntoon. Isä, anna minulle sitä ja tätä. Mutta meiltä jää se ydinkysymys selvittämättä. Me emme etsikään ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Ja pääkysymys silloin, kun puhutaan Jumalan valtakunnasta ja hänen vanhurskaudestaan, on selvittää kutsu Jumalaan nähden. Sanoisin, että tämä on pelastuksen jälkeen ykköskysymyksiä selvittää, mikä on Jumalan tahto minuun ja minun perheeseeni nähden. Mitä minun pitää tekemään, että minä Jumalan tekoja tekisin. Ja silloin, kun tähän kysymykseen tulee vastaus, niin ne kaikki muut rukousaiheet, ne alkaa, voisin sanoa, että ne melkein alkaavat ratkeamaan itsestään. Mulla on paljon asioita, mitä minä en kerkiäkään rukoilla, minun ajallisia asioita. Mulla on aikaa edes vuntsata niitä. Niitä monia asioita tuodaan vaan minun ovelle. Sanotaan, että Herra käski tuoda tätä, Herra käski antaa tätä, Herra käski tulla tänne. Viime syksynä tein siellä, tai kesällä tein lämpökeskusta ja tein sitten syksyllä niitä siellä sisätöitä. Ja siellä oli hitsaamista sitten moneksi päiväksi. Niin jostakin Oulun läheltä sitten soitti uskoa veli ja sanoi, että hän kokee niin voimakkaasti, että hänen tulisi tulla sinne Hartolaan hitsaamaan. Minä sanoin, tervetuloa, että Jumala on lähettänyt tänne oikein sellaisen suuren mikhitsauskoneen. Se tuli jo edellisellä viikolla. Yksi veli sanoi, että minä annan koneen, että kai se Jumala hitsari lähettää. Ja sitten sieltä tuli hitsari, semmoinen ammattihitsari, joka hitsaa kaasulla ja hitsaa sähköllä kaikilla vitosen saumaa. Ja mä en mennä kerätä rautaa leikata niin paljon kuin se ukko tinas saumaa. Että Jumala järjestää nämä ajalliset, jos me selvitämme sen, mikä on meidän suhteemme Jumalan valtakuntaan. Mikä on meidän suhteemme hänen vanhurskauteensa? Onko Jeesus Herra minun elämässäni kaikilla elämän alueilla? Vai onko Jeesus minun Herrani vain kokouksissa? Pistämmekö minä Jeesuksen Herrauden silloin sivuun, kun minä istun sinne television ääreen katselemaan niitä haureellisia filmiä? Tai pistänkö minä Jeesuksen Herrauden silloin sivuun, kun minä istun siellä, kun pilkkaajat pilkkaavat ja nauran heidän mukanansa? Nämä on vakavia kysymyksiä. Jeesus ei ole se, hän ei voi olla meille Herra vain sillä tavalla, että hän on meille vain sunnuntaipäivän Jeesus. Tai että hän on meille Jeesus vain kokouksissa. Tai Jeesus vain pyhien yhteydessä. Minä sain tässä semmoisen vakavan opetuksen, kun eräs alkoholisti tuli uskoon ja hänellä meni niin monta vuotta hyvin, kun hän oli pois siltä kotipaikkakunnalta. Mutta kun hän tuli sinne takaisin, niin kun minä seurasin häntä sivusta aina, kun hän näki niitä entisiä ryyppykavereita, niin hän alkoi puhumaan heidän kanssaan sitä samaa kieltä. Ja se ei ollut kaanaan kieltä. Se oli sitä kieltä, joka nousee itse syvyydestä, missä on kaikki Jumalan pilkkaamiset ja kaikki ne saastaiset sanat. Ja tuo henkivalta tempaisi hänet uudelleen ja hän ratkesi ryyppäämään. Hän oli opetellut jo kaanaan kieltä, mutta sitten hän meni sinne ja alkoi taas puhumaan niitä saastaisia asioita. Ja perkele sai riistää hänet takaisin sinne. Eli jos meidät on opetettu puhumaan kaanaan kieltä, niin meidän tulee jatkaa sen puhumista. Eli jos meillä on jossakin elämän alueella avattu pyhitysalue, niin se tulee meille synniksi, jos me palaamme niin kuin koira palaa oksennukselle ja palaamme niihin vanhoihin juttuihin, mistä pyhä veri on meidät kerran vapauttanut. Se on vakava sana, me emme voi pitää halpana tätä pyhää sovintoverta, missä meidät on sovitettu. Näillä hengellisillä asioilla ei voi leikkiä. Täällä on hyvin ankara varoitus täällä Jumalan sanassa, että jos joku tekee tahallaan syntiä, kun hän on tullut jo totuuden tuntoon. Se voi mennä niin pitkälle, että ei ole enää uhria hänen syntiensä edestä. Ja Raamattu sanoo selkeästi, pyhä pyhittyköön ja saastainen saastukoon. Me, jotka olemme Jumalan pyhiä, jotka olemme uudesti syntyneet elävään toivoon, meidän tiemme on yhtä selkeä kuin Israelin kansan tie siinä alkuperäisessä Jumalan suunnitelmassa. Egyptistä suorinta mahdollista tietä kohti luvattua maata. Mitä se kuvaa meille hengellisesti? Egypti, siis maailma, on meidän selkämme takana ja uskon alkaa ja täyttää. Jeesus Kristus on meidän silmiemme edessä. Häneen katsoen eteenpäin. Ja se tarkoittaa sitä, että maailmalliset asiat tulevat aina vain enemmän ja enemmän vastenmieliseksi, mitä enemmän pyhityselämä etenee. Paavali oli saanut hyvän koulutuksen siellä Gamalielin jalkojen juuressa, mutta mitä hän sanoi sen jälkeen, kun hän oli löytänyt pelastuksen? Se kaikki entinen on roskaa tuon ylenkalliin Kristuksen tuntemisen rinnalla. Minä sanon suoraan, ne tohtorin hatut ja kaikki on roskaa, jos Jumalan voima ja voitelu ei toimi niiden uskovien tohtorien kautta. Niin aika on mennyt monta parasta vuotta hukkaan. Minun sisin oikein huutaa, että niitä nuoria kavereita ilmestyy, jotka haluaa ne parhaat vuodet siinä parissakymmenestä vuodesta alkaen eteenpäin. Niin haluaa juuri ne vuodet uhrata Jumalalle, jolloin täysi elinvoima, parhaat mahdollisuudet toteuttaa Jumalan tahtoa. Ettei saatana pääse niitä ryöstämään humanismin tai jonkun muun inhimillisen turvallisuuden tunteen takia. Jos kerta Jumala pystyi omistaan pitämään apostolisen aikana huolta, hän pystyi Paavalin tempaisemaan sieltä Gamalielin opetuksista ja asettamaan hänet apostolin tehtävään, ja hänen toimeentulonsa jäi Jumalan varaan, niin eikö hän tänä päivänä pysty tekemään samoja asioita? Minun kysymykseni on tänä iltana, onko Jumalan käsivarsi muuttunut? Ja minä tiedän itse siihen vastauksen, Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Eli vastaus on se, Jumalan käsivarsi ei ole muuttunut, vaan seurakunta on joutunut epäuskon valtaan tässä ajassa. Ja epäuskokin on syntiä, josta on tehtävä parannusta. Me emme aina tiedosta sitä, että me puheissamme ja teoissamme me epäilemme monta kertaa Jumalaa, ja me emme tiedosta sitä, että epäusko on syntiä. Mutta sana osoittaa, että epäusko on syntiä, josta on tehtävä parannusta. Jos me joka kerta ja joka tilanteessa epäilemme Jumalaa ja hänen mahdollisuuksiaan, niin me emme koskaan saavuta sitä luvattua maata. Mitä se luvattu maa tarkoittaa? Joku sanoi, että se on taivas, mutta ei se ole esikuva taivaasta. Ei israelilaiset olisi tarvinnut sitä miekalla valloittaa, jos olisi ollut valmis taivas. Vaan luvattu maa on juuri se, että sinä olet selvittänyt Jumalan edessä, mikä sinun kutsusi on. Ja minä olen selvittänyt, että mä en ole mikään variseellus, että mä puhun vaan sulle, vaan mä käyn näitä itse läpi. Että sinä ja minä olemme selvittäneet Jumalan edessä, mikä on minun kutsuni. Ja sitten minä käyn toteuttamaan sitä. Eli minä käyn valloittamaan sen maan, minkä Jumala minun osakseni määrää. Eli jos se on lähetystyötehtävä, niin minä menen sinne ja alan toteuttamaan sitä Jumalan antamien ohjeiden mukaan. Jos se on todistaminen siinä lähiympäristössä, minä käyn tekemään sitä, valloittamaan sitä luvattua maata. Ei saatana anna yhtään sielua vapaaehtoisesti. Meidän on taisteltava ne pois sieltä pimeyden valtakunnasta, että ne voivat tulla siirretyksi rakkaan pojan valtakuntaan. Niin kuin Helena todisti, että kun se peite tuli otetuksi sitä ortodoksi juutalaiselta pois, niin heti Jumalan rakkaudella oli sijaa. Ei Jeesus suoraan humauttanut voimaa taivaasta ja ottanut sitä peitettä, vaan sisaren tuli rukoilla. Sama meidän tehtävä, meidän tulee rukoilla ja taistella pimeyden henkivallat nurin, voittaa ne kerta kaikkiaan, että Jumalan kirkkaus voi laskeutua. Mitään ei tapahdu itsestään täällä alhaalla. Liian usein sanotaan, että jätetään tämä ja tämä asia Herralle. On tietysti oikein, jos sinulla on huolia ja murheita, jätä ne vaan Jeesuksen päälle, se on ihan oikein. Mutta sitä palvelutehtävää sinä et voi pelkästään jättää vain Herralle. Ei Herra mene sinun puolestasi, eikä Herra sinun puolestasi sido niitä riivaa ja valtoja ja voimia. Ei Herra todista sinun puolestasi, jos et sinä ole valmis viemään sitä savikämppää siihen, menemään sille sen savikämppäsi kanssa, sen saviruukun kanssa siihen osoitteeseen, mihin Jumalan tahto on. Eli palaamme siihen, mistä aloitimme. Usko ilman tekoja on kuollut, ja rakkaus ilman tekoja on kuollut ja on voimaton. Eli me jätetään sellaisiakin asioita Herran huoleksi, josta me olemme vastuussa, mitkä meidän tulisi tehdä. T.L. Osborne sanoi, että minä menen Intiaan, minä menen kaikkeen maailmaan, ettei yhdenkään pakanakansan verta tilinteon päivinä vaadittaisi minun kädestäni. Hän tiedosti vastuunsa. Niin kuin siellä kaupungin vartijan tuli siellä Raamatun päivinä, jos hän ei puhaltanut pasuunaan. Silloin kun vihollinen tuli, niin kaupungin veri vaadittiin hänen kädestään. Jos hän jätti puhaltamatta pasuunaan, kun hän sieltä jostain muurilta näki siellä, tai jos hän oli vaikka nukahtanut siinä vartiotehtävässään, ja sitten vihollinen tuli ja valloitti sen kaupungin, niin se koko kaupungin veri vaadittiin tuon yhden ihmisen kädestä. Ei me olla Uuden liiton seurakuntana tästä vastuusta vapaat. Evankeliumin sana on uskottu meille. Kadotetut sielut ovat uskotut meidän käsimme. Ne on annettu meille. Siellä sanotaan, että kehotetaan anomaan pakana kansoja Kristuksen perintöosaksi. Se on meidän tehtävämme. Mutta ei meidän tarvitse lähteä omassa voimassamme niitä pakanakansoja valloittamaan. Ei meidän tarvitse omassa voimassa rukoilla niitä asioita. Kyllä Jumala on antava voiman ja voitelun. Mutta missä on ne astiat tänä päivänä, jotka hän voi voidella ja varustaa palveluksen työhön? Missä on ne miehet ja naiset, mitkä hän voi kutsua muurin aukkoon, seisomaan kaiken maan ja kansan puolesta, pitämään vanhurskautta voimassa? Sillä hebrealaiskirjeessä sanotaan, että ne uskon sankarit, ne pitivät vanhurskautta voimassa. Eli vanhurskaus, tämä oikea mieli, niin kuin veli käytti tätä sanaa, se ei pysy itsestään tämänkään kansan keskellä voimassa. Tänä päivänä siellä eduskunnassakin siellä on esirukousryhmä, joka rukoilee, siellä on päätoiminen esiruko, joka rukoilee, että siinä talossa vanhurskaus pysyy voimassa. Jumalattomat kansanedustajatkin on antanut tunnustuksia ja sanonut, että sen jälkeen kun täällä alettiin rukoilemaan, niin talossa hengellinen ilmapiiri on muuttunut. Koska Jumalan pyhät on päättänyt pitää siinä talossa, missä päätöksiä tehdään vanhurskautta voimassa. He ovat totelleet Jumalan antamaa näkyä ja alkaneet pitämään vanhurskautta voimassa. He on tiedostaneet sen, että se ei pysy itsestään voimassa. Tarvitaan uskovia, jotka pitävät vanhurskautta voimassa samalla tavalla niin kuin ne uskon sankarit tekivät. Nyt mä löysin tämän Raamatun jakeen, se on täällä Efesolaiskirjeen 3. luvussa. Minä luen tästä ihan alusta, niin tulee tämä asiayhteys. Eli Efesolaiskirje 3. Sen takia minä, Paavali, teidän pakanain, tähden Kristuksen Jeesuksen vanki, notkistan polveni. Olette kaiketi kuulleet siitä Jumalan armon talouden hoidosta, mikä on minulle teitä varten annettu. Että näet tämä salaisuuden ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niin kuin olen sitä edellä lyhyesti kirjoittanut, josta te sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen, jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niin kuin se nyt hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille, että näet pakanatkin ovat kanssa perillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta, jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armon lahjan kautta, joka minulle on annettu hänen voimansa vaikutuksesta. Minulle kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja saattaa kaikille ilmeisiksi, mitä on sen salaisuuden talouden hoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa kaiken luojassa. Että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon sen iankaikkisen aivoituksen mukaan, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme, jossa meillä uskon kautta hänen on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. Siksi minä pyydän, ette te lannistuisi niiden ahdistusten vuoksi, joita minä teidän tähtenne kärsin, sillä ne ovat teidän kunnianne. Sen tähden minä notkistan polveni isän edessä, josta kaikki, millä isä on taivaassa ja maan päällä, saa nimensä, että hän kirkkautensa runsausen mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta. Ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, niin että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on. Ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempi, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verran enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Eli se oli tässä jakeessa 10, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Eli Jumala ei pidä suoraan pimeyden valloille tiedotustilaisuutta, vaan se tapahtuu seurakunnan kautta. Jos me emme ota yliotetta riivaajien vallasta, niin ei se tapahdu suoraan Jumalan valtaistunnolta käsin. Eli on kysymys isoista asioista. Jos me emme sido sitä väkevää ja mene ryöstämään sitä väkevältä niitä sieluja, niin ei sitä sitten koskaan tapahdu ja ne sielut menevät kadotukseen. Ne ovat meidän käsissämme, jotta Jumalan moninainen viisaus tulisi seurakunnan kautta taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Meidät on kutsuttu pitämään tiedotustilaisuutta. No millä tavalla me pidämme sielun vihollisia, jos mä saan käyttää tätä nykyajan sanaa tiedotustilaisuutta, mutta tässä kuitenkin puhutaan tässä tiedosta, eli Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta tulisi taivaallisesti hallitusti ja valtojen tietoon, niin tietynlaista tiedotustilaisuudesta on kysymys. No me pidetään tiedotustilaisuutta, kun me olemme esirukouksessa. Me nostamme asioita isän eteen. Ja jo isä meidän rukoussa me anomme, että isä sinun tahtosi tapahtuu täällä maan päällä niin kuin taivaissa. Niin edelleen rukoilemme siinä asioita. Me pidämme siinä samalla henkivalloille tiedotustilaisuutta, kun me anomme Jumalan tahtoa tapahtuvaksi. Ja sitten kun Jumala vastaa meidän anomuksiin, niin sieluvihollinen joutuu niissä asioissa antamaan periksi, missä me anomme Jumalan tahdon tapahtuvaksi. Ja sitten me pidämme tiedotustilaisuutta, kun me käymme kiittämään ja ylistämään. Niin siinä on voimaa. Ja sana sanoo, että ylistäminen on soveliasta. Mitä enemmän me ylistämme Herraa, sitä enemmän sieluvihollinen rupeaa vapisemaan ja pelkäämään. Sitten me pidämme tiedotustilaisuutta, kun me todistamme Kristuksesta, Jeesuksesta. Niin joka kerta siellä taustalla pimeyden vallat niin joutuvat kohtaamaan Jeesuksen herrauden. No minä pidän tiedotustilaisuutta tänään, en vaan näille uskoville, jotka täällä on, vaan minä tiedän, että minä puhun myöskin helvetin edessä Jeesuksen herrautta. Kun minä julistan Jumalan sanaa, niin minä pidän myöskin tiedotustilaisuuden jokaisella paikkakunnalla pimeyden valloille ja voimille. Mutta me pidämme sitä kaikki, ei vaan minä julistajana, vaan jokainen meistä, jotka on kutsuttu Jeesuksen Kristuksen todistajaksi, jotka olemme uudesti syntyneet elävään toivoon, meidän osamme on pitää tiedotustilaisuutta hengen maailmassa. Ja siellä meidän painoarvomme punnitaan. Siellä punnitaan se, että kuinka pitkälle me tahdomme tehdä Jumalan tahdon. Kuinka pitkälle me etsimme ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Vai kuinka pitkälle me etsimme vain omia asioita, vain omaa parastamme. Emmekä näe sitä hätää, joka tällä hetkellä vallitsee. Kuinka se sana on edelleen voimassa, että eloa on paljon ja työmiehiä on vähän. Vaikka herätyksetkin tulee, niin varmasti lopussakin on sama tilanne. Eloa on paljon, työmiehiä on vähän. Jeesus oman aikana tuskaili siellä kansanjoukkojen kanssa. Sana sanoi, että hän halusi mennä sinne järven toiselle puolelle lepäämään. Niin ennen kuin hänen venheensä ehti sinne toiselle puolelle, niin se kansa oli jo kävellen kiertänyt sinne ympärille. Ja hän ei päässyt lepäämään. Ja sana sanoi, että hän paransi heidän sairaansa. Hänen kävi heitä säälin, sillä oli niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Ja tänä päivänä on sama tilanne, Jeesuksen käy sääli niitä ihmisiä, jotka joutuvat helvettiin sen tähden, että seurakunnasta suurin osa on nukkuvia neitsyitä. Jeesuksen käy sääli. Hän jatkaa sitä tuskan rukousta siellä isän edessä, sitä tuskan itkua. Kenet minä voin valjastaa valtakuntani vankkureita viemään eteenpäin? Kenet minä voin lähettää? Kenet minä voin katsoa arvolliseksi? Kuka kestää pystyssä? Herran henki oikein liikkuu tänäänkin. Kuka vastaa tähän kuningas Jeesuksen kysymykseen? Kenet minä voin tästä joukosta lähettää? Kenet minä voin voidella ja varustaa Jumalan valtakunnan vankkureihin? Se on jatkuva kysymys siellä hengen maailmassa. Jeesus tuskailee, mistä löytyy ne miehet ja naiset muurin aukkoon? Mistä löytyy ne soturit lähetyskentille tekemään Jumalan tahdon? Se kysymys on aina ajankohtainen. Se on loppuun asti ajankohtainen. Niin kauan kuin tämä armotalousaika on voimassa, niin kauan kuin pakanoiden täysi luku ei ole vielä sisälle tullut, niin tämä kysymys on aina tässä muodossa. Rukoilkaa siis Elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä sadon korjuuseen. Elon korjuuseen. Aina on eloa enemmän kuin me ehdimme työtä tehdä. Eli ei meidän tarvitse rukoilla, että Herra käytä minua, vaan rukoilla, Herra, tee minusta käyttökelpoinen. Täytä minua niin rakkaudellasi, että sinä voit minua käyttää. Monta kertaa minä saan aina sellaisen todistuksen. Joku ihminen menee uudelle paikkakunnalle. Hän sanoo, siellä on niin, se on niin kova kenttä. Ei siellä voi tapahtua mitään. Esimerkiksi mun naapuripitäjässä siinä kävi monta yrittämässä Jumalan työtä ja Jumalan armosta on vieläkin. Ainakin yrittämässä, niin moni antoi sen todistuksen. Se on niin kova kenttä. Mutta sitten kerran vuodessa sinne tuli evankelista, joka oli täynnä rakkautta. Ja joka vuosi hän mursi sieltä saatanan valtojen alta 3 tai 4 sielua pelastukseen hänen palvelutehtävänsä kautta. Se kenttä, joka toiselle oli kova, ei ollut hänelle kova. Sen tähden, että hänen oma astiansa oli murrettu. Se kovuus hänen sisimmässään oli murrettu. Ja jos me sanomme jossakin paikassa, että se kenttä on kova, niin mieluummin pitäisi ensin kysyä, Herra, onko se kovuus minun sisimmässäni? Olenko minä välinpitämätön? Eikö minulla olekaan rakkautta kadotettuja sieluja kohtaan? Onko minulle pyhien yhteydessä oleminen vain sosiaalista yhdessäoloa? Onko minulle pyhien yhteys sama kuin ompeluseura tai nuorisoseura tai maamiesseura tai joku muu? Onko Jumalan seurakunta minulle sinissä samassa tasossa? Enkö minä eläkään taivaallisissa Kristuksen kanssa? Onko minulle seurakunta vain se paikka, missä minä saan kokea hauskaa yhdessäoloa? Raamattu puhuu myöskin kärsimyksistä, osallisuudesta Kristuksen kärsimyksiin. Kyllä tämä Jumalan valtakunta on vanhurskautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Sitä en tee tyhjäksi. Minä olen saanut kokea paljon iloa ja kokea paljon rauhaa ja kokea paljon tätä Jumalan vanhurskautta. Mutta myöskin on olemassa Kristuksen kärsimykset. Ja niistä me ei voida rukoilla itseämme vapaaksi. Joskus tuntuu, että esirukouksen alttarilla tulee myöskin niitä ihmisiä, jotka haluaisivat sen kuorman alta pois, johon Jeesus on jo saanut heidät valjastaa. Kyllä se tuska sieluista, niin kyllä se esirukouksen maailmassa aika ajoin tuo meille myöskin tuskan huudon ja itkun. Raamattu sanoi, että se mikä kyynelin kylvetään, se riemuiten leikataan. Kyllä siellä, missä todellinen herätys on, niin kyllä siellä joku puristaa kyyneleitä, itkee kadotettujen sielujen puolesta, että ne voivat pelastua. Eräs julistaja kertoo sellaisessa opetusvihkossaan yhdysvaltalaisesta seurakunnasta, jossa oli semmoinen vanha mummo, joka voihki siellä kokouksissa. Ja niin kauan kuin hän voihki siellä, niin kaikki meni hyvin. Mutta sitten sinne tuli uusi pastori ja se sanoi, että ei tällaista voihkimista tässä seurakunnassa, ei sitä suvaita, ja he heitti mummon sieltä seurakunnasta ulos. Sitten tuo julistaja meni parin vuoden päästä uudelleen, niin siellä ei ollut kuin kourallinen ihmisiä. Hän kysyi niiltä ihmisiltä, mitä on tapahtunut. Niin sitten sanoi, että se uusi pastori heitti meidän seurakunnan esirukoilijan ulos ja sen jälkeen oli yhtään sielua pelastunut. Seurakunta on näivettynyt. Ulkoisesti halutaan, että on inhimillisesti hyvä järjestys, että kukaan ei lonkkaannu. Mutta parempi on sekin, että on tuskan huuto ja meteliä, kunhan sielut pelastuvat. Kunhan kadotetut sielut pelastuvat. Kyllä siellä niin kuin se englantilainen pastori, jonka Jumala lähetti herättämään tai antamaan ainakin varoituksen sanan runsas vuosi sitten helluntaiherätykselle, niin hän saarnasi voimakkaasti siitä, että se puu, joka ei hedelmää kanna, se hakataan pois. Ja olin aikaisemmin kuuntelemassa hänen saarnaansa, kun hän saarnasi yhtä palavan saarnan muutamia vuosia aikaisemmin Ruotsissa. Sinnekin häntä ei ollut kutsuttu sinne varsinaisesti saarnaamaan, mutta Jumalan armosta se, kenen tohtori, kenen sitä piti liturgioita pitää, niin oli sairastunut ja tuolle veljelle tehtiin tilaa. Ja hän sanoi sitten, että seurakunta, joka ei kestä viinan, eikä kestä seksin hajua, eikä kestä huumeita, eikä kestä näitä asioita, niin se ei voita sieluja. Sanoi, että kun sinne alttari alkaa tulemaan niitä saatanan palveluja, alkaa tulemaan alkoholisti, alkaa tulemaan niitä, jotka ryysyissä tulee ja pissa ja kakka haisee siellä, niin siellä kysytään, onko siellä rakkautta. Vai onko siellä ihmiset kumihanskujen kanssa, jotka heittää ne ihmiset ulos, että me ei haluta teitä. Mutta mitä tapahtuu, jos ne ihmiset heitetään ulos? Niiden mukana heitetään Kristus ulos. Ja se on vaarallista, koska niissä ihmisissä on se kallisarvoinen helmi, jota ihmisen poika on lähtenyt etsimään. Ja hän tahtoo, että se helmi löytyisi. Tässä ajassa liikaa panostetaan näihin ulkoisiin, panostetaan rahaan. Minä olen ollut semmoisissa seurakunnan vihkimistilaisuudissa, jossa on kaikki silmää tekevät paikalla. Siellä on kymmeniä, jopa satoja jumalattomia ihmisiä. Sitten sinne tulee joku henkilö, jonka pitäisi julistaa parannusta Jeesuksen nimessä ja veressä. Niin hän mielistelee näitä silmää tekeviä ihmisiä eikä osoita heille, että he ovat kadotettuja sieluja. Että se ei pelasta heitä, että heillä on arvoasema tässä yhteiskunnassa. Jumala antaa monessa tilanteessa, hän antaa häissä, hän antaa hautajaisissa, hän antaa meille monissa tilanteissa mahdollisuuden todistaa Jeesuksesta. Mutta pelkäämmekö me sukulaisia, pelkäämmekö me sisaria ja veliä, pelkäämmekö me niitä jumalattomia ihmisiä, että me emme tarjoilekaan sitä elämän sanaa. Me oli sellaisissa häissä vuoden vaihteessa, jossa oli ehkä noin 300 ihmistä, tai sanotaan nyt 200 ja 300 välillä, että minä en liioittele, että pysyn totuudessa, koska en laskenut niitä. Ja siellä oli ainakin 200 uskomatonta ihmistä. Ja sitten se yksi uskonveli veti sitä tilaisuutta ja minä huomasin, että nyt menee vaan laulua laulun perään ja on ohjelmavaihde päällä. Ja minä sanoin sille vetäjälle, että tee tilaa, minä tulen ja saarnaan tälle joukolle Jeesuksen herraudesta. Sitten hän sanoi, että nyt tule tänne. Ja minä sain puhua heille, monelle ihmisille, jotka ei koskaan ole käynyt hengellisessä tilanteessa. Ja minä koin niin suuren tuskan täällä sisimmässäni, että minä en itse itseäni suosittele, mutta minä koin, että minun on mentävä suosittelemaan näille ihmisille kuningas Jeesusta, etteivät he joutuisi helvettiin sen tähden, että minä vaikenen tässä tilanteessa. Ja tuo sulhanen tuli sitten ja kiitti siitä, että sitä sanaa saarnattiin siellä heidän häissä. Meidän pitää ottaa vaari oikeasta hetkestä. Jos sinä tähän iltaan mennessä olet ollut ihmispelon vallassa, niin sanoudu siitä Jeesuksen nimessä irti. Älä itse sääli vallassa, pidä sitä ihmispelkoa sillä sisässä ja sano, minä olen niin mitätön ja minä olen niin arka, vaan anna pyhän hengen, rohkeuden hengen täyttää sinut ja muuttaa sinun sisin. Monta kertaa se ihmispelko on kilpi, jonka taakse suojaudutaan, jäädään sen tähden saamattomuuden tilaan. Jäädään sinne välinpitämättömyyden tilaan. Mutta tiedosta, että tänä iltana miekka on tullut sinut sinne kuormastoon. Sinä et voi piiloutua. Sinä et voi murtautua tuonelaan, et voi mennä meren syvyyteen, et voi myös nousta taivaaseen. Jumalan sana on tänään tullut sinua kohti. Sinä et voi tilinteon päivänä sanoa, että ei minulle puhuttu kutsusta, ei minulle puhuttu rakkaudesta kadotettuja sieluja kohtaan. Sinulle on puhuttu. Minä haluankin tehdä sinut vastuulliseksi Jumalani edessä, tiedostamaan vastuun Jumalan edessä, että sinä käyt kyselemään, Herra, mitä minun pitää tekemään, että minä Jumalan tekoja tekisin. Että sinä menet sellaiselle paikalle, että siitä tulee pääkysymys, että sinä olet niin kuin Jaakob, että Herra, minä en päästä sinua ennen kuin siunaat minua. Herra, minä en päästä sinua ennen kuin paljastat minulle, mikä on sinun kutsusi, mikä on kuninkaan kutsu minun elämääni nähden. Jos tämä julistus tänä iltana johtaa sinut tälle paikalle, niin minä ylistän oikein Herraa ja voin pitää vaikka pöydällä voiton karkelot, jos yksikin vaikka evankelista nousee ja lähtee Jeesuksen nimessä sen tähden, että on saanut Jumalan arvosta herätellä, niin minä voin vaikka hyppiä täällä ja iloita siitä. Se on niin tärkeä asia, löytää Jumalan tahto. Se on arvokkaampaa kuin jaloin kulta. Minä luen vielä tähän loppuun Matteuksen evankeliumin 25. luvusta jakeesta 31. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat ja hän erottaa toiset toisista niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoi oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä. Minun oli jano ja te annoitte minulle juoda. Minä olin outo ja te otitte minut huoneeseenne. Minä olin alaston. Ja te vaatetitte minut, minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoin, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi? Niin kuningas vastaa ja sanoi heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun tyköäni te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkelillensä, sillä minulla oli nälkä ja te ette antaneet minulle syödä, minun oli jano ja te ette antaneet minulle juoda, minä olin outo ja te ette ottaneet minua huoneeseenne, minä olin alaston ja te ette vaatettaneet minua, sairaana ja vankeudessa ja te ette käyneet minua katsomassa. Silloin hekin vastaavat, sanoin, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastona tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet. Silloin hän vastaa heille ja sanoo, totisesti, minä sanon teille kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Eli tästä Raamatun kohdasta me voimme lukea, mikä on seurakunnan tehtävä. Ja pyytää armoa, että me saisimme olla osallisina tästä tehtävästä, mistä meidän eräänä päivänä on tehtävä tili. Eli meidät on kutsuttu ruokkimaan niitä, jotka on nälkäisiä, juottamaan niitä, jotka on janoisia, vaatettamaan niitä, jotka on alastomia, käymään niitä katsomassa, jotka sairastaa, ja niitä, jotka ovat vankeudessa. Tämä on meidän tehtävämme. Ja nämä asiat menevät niin fyysisesti kuin hengellisesti, ne menevät päällekkäin. Kyllä sitä juotetaan ja syötetään fyysisestikin, mutta ennen kaikkea hengellisesti kerrotaan ihmisille Jeesuksesta, että he voivat pelastua, että he voivat vastaanottaa Pyhän Hengen, että heistä vuorostaan tulee näitä veritodistajia, tulee hänen todistajiaan. Sitten me voimme vaatettaa nämä ihmiset vanhurskauden vaatteisiin, vaatettaa opetuksella ja vaatettaa taivaallisilla asioilla, että heistä löytyy se koko Jumalan sota-asu. Tämä lähetyskäsky, niin se sisältää myöskin sen yhteyteen, on määrätty, että ne ihmiset, jotka voitetaan Jeesukselle, ne pitää myöskin opettaa pitämään kaikki, mitä Jeesus on käskenyt pitämään. Eli se on tätä vanhurskaudella vaatettamista. Eli tämä toiminta menee rinnakkain fyysinen ja menee hengellinen. Ja meidän täytyy vaan löytää, että mikä meidän osamme on. Ja sitten me voidaan käydä tuolla vankiloissa julistamassa Jeesusta, mutta on myöskin kysymys niistä ihmisistä, jotka ovat riivaaja henkien vallassa ja vankeudessa, joita meidän tulee mennä katsomaan ja vapauttamaan heidät niistä riivaaja valloista ja voimista. Enkä minä usko, että se sairaiden luonakaan käyminen on vaan sitä, että niitä taputetaan olalle, vaan kyllä siellä varmasti voidaan rukoilla myöskin uskon rukouksia. Mutta ainakin rukoilla näitä ihmisiä pelastukseen. Minä ainakin sain tänään oikein semmoista uutta intoa, kun minä koin, että meidän tulomatkalla käytävä katsomassa sellaista vanhaa pelastusarmeijan upseeria, joka on tällä hetkellä 94 vuotta vanha, ja hänellä on kesäpaikka siinä minun naapurissani, ja hän on aikanaan minulle myynyt tontin Jumalan käskystä, ja minulla oli pitkäaikaisen tunne, että häntä on mentävä katsomaan, kun mä kuulin, että hän on joutunut sairaalaan ja joutunut luopumaan omasta kodistaan, kun hän enää selviä siellä yksin. Sitten hän on ihanasti pelastuksessa ja hän puhui meille Jeesuksesta. Meidän ajatus oli varmasti puhua hänelle ja siunata häntä, mutta hänkin puhui aika paljon meille Jeesuksesta, että me saimme siitä vierailusta puolin ja toisin. Mutta siinä sitten rukouksen aikana niin minä katselin siellä toisella pedillä olevaa sellaista 80-vuotiaista naista ja siinä oli televisio sitten auki, mutta sitten mä ajattelin, että ei se välttämättä tuo nainen sitten vaan sitä katsele, että se ehkä sittenkin seuraa, mitä me tehdään, kun me rukoillaan. Ja sitten minä sain rohkeuden ja minä menin siihen sängyn viereen ja kysyin, että uskotko sinä Jumalaan, uskotko sinä Jeesukseen? Sitten minä uskon. Ja minä kysyin, että tiedätkö sinä, että minne sinä menet, jos sinä kuolet? Sitten en minä tiedä. Sitten minä sanoin, saanko minä rukoilla sinun puolestasi? Sitten me rukoilimme syntisen rukouksen ja sitten hän sanoi omalla suullaan, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Sitten minä menin tapaamaan siinä, sitten oli seuraava peti siinä. Mä ajattelin, että mä vähän innostuin, että jos mä tuo seuraavakin mummo vielä. Mutta hän sanoi, että nämä on yksityisasioita, älä tule lähelle. Älä tule, minä en ota. Ei. Minä taputin häntä vaan olalla ja toivotin siunausta. Sitten mä menin vielä sen mummon luo, joka pelastui, niin se piti mua jostakin sormesta kiinni pitkään oikein puristi ja katsoi silmät oikein säteille. Ja mä koin, että oikein Kristuksen rakkaus oli kohdannut häntä. Minä tiesin, että hänen sielunsa siirtyi kuolemasta elämään. Ehkä mä tämän takia on tänään täynnä uutta intoa. Minä en muista, oliko sama Osborne, jota lainasin, vai Wilkersoni, kumpi se sanoi aikanaan, että minä en voi missään kokea syvällisemmin Kristusta kuin siellä, missä minä polvistun syntisen ihmisen viereen ja julistan hänen syntinsä anteeksi annetuiksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Me emme voi edes seurakunnan keskellä kohdata Kristusta niin syvällisesti kuin siellä, missä kadotettu sielu kääntyy. Ajatelkaa sitä asiaa, että Raamattu sanoi, että enkelikuoro taivaassa laulaa. Niin kyllä sinäkin pääset siitä, kun sinä johdat sielun pelastukseen, niin pääset osalliseksi siitä enkelikuoron laulusta. Sinä tunnet sen koko olemuksessasi, että nyt hengen maailmassa on taas sieltä maailman kalliosta lohkottu irti yksi sielu, joka on siirretty rakkaan pojan valtakuntaan. Ja enkelikuoro laulaa taivaassa, niin sinä saat laulaa vapaasti siinä mukana. Minäkin oikein tunsin, me saatiin tuolla tiellä oikein laulaa sitä enkelikuoron laulua, koska yksi syntinen oli löytänyt taivaan portin. Ja minä oikein rukoilin, että sinä saisit enkelikuoron monta kertaa, satoja tuhansia kertoja laulamaan sinun palvelutehtäväsi kautta. Sitä minun sisin oikein tänään huutaa. Oli meillä sitten seurakunnan sisällä mikä tehtää, minä ehkä enemmän julistan täällä Jumalan sanaa, mutta minullakin on todistajan virka. Minutkin on kutsuttu todistamaan Jeesuksesta. Me ei voida jäävätä itseämme ulos sielujen voittamisesta, vaikka meillä olisi mikä tehtävä. Jos meillä vielä peukalo liikkuu tai jalka toimii ja ymmärrystä on, niin tehdään nyt työtä. Nyt on parhaat edellytykset tehdä työtä. Ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivallinen Isä, tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja julistamme Jeesuksen herrauden, ja julistamme tämän rukousliinankin ylle, Jeesuksen herrauden. Julistamme, että kaikki kivut ja taudit ja sairauden vallat pakenevat tämän rukousliinankin edessä, sillä sen yli on julistettu kuningas Jeesuksen nimi. Julistamme voittoa kaikkiin niihin tarpeisiin, mitä varten tämä liina on tähän tuotu, niin julistamme Jeesuksen herrauden, Jeesuksen nimen, eli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien, halleluja. Ja julistamme hengen maailmassakin, yli pimeyden valtojen ja voimien tämän Mynämäen kohdalla, että Jeesus Kristus on Herra. Ja julistan uskossa, että nousee seurakunta, jota ei helvetin portit voi estää eikä kutkistaa. Ja kiitän, että rukouksen henki oikein valtaa, että pyhä henki, rohkeuden henki täyttää niitä, jotka ovat olleet arkoja, ujoja. Ja kiitän, että ihmispelon kahleet katkeavat Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja julistan kaikki ikeet katkeavaksi voitelun pakosta Jeesuksen nimessä. Ja mulla on itse säälin vallat ja voimat Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja murran kuoleman pelon vallat ja voimat, murran vainoja henkien vallat, murran sukujen kirousten vallat ja voimat, ja julistan kaikelle viattomalle verelle sovitusta Jeesuksen nimessä, että Jumalan kansa tulee vapaaksi kaikista esi-isien taioista ja synneistä, kaikista sitovista valloista ja voimista. Herranä tuosta avesta lähtee ulos voittava armeija, täynnä Kristuksen kirkkautta, täynnä elämän henkeä, voimaa ja voitelua. Kiitos Herra, että sinä et ketään lähetä omassa voimassa, vaan Herra, sinä vastaa tästä sanasta, jota minä olen tänä iltana julistanut. Ja kiitos, että olet tulen Jumala. Kiitos, että sinun tulesi laskeutuu kuluttavainen tuli, joka kuluttaa synnin ja saastan ja pelon ja sairauden vallatkin pakenevat Jeesuksen nimen ja veren edessä. Mutta kiitos, tuo sama tuli voitelee puhtaat astiat, voitelee taivaallisissa Kristuksessa, Jeesuksessa. Kiitos, että tulisia kieliä jakaantuu itse kunkin päälle, niin kuin jo helluntaipäivänä niitä jakaantui ensimmäisen kerran, niin kiitos täällä maan äärissäkin asti. Vuodatat Herra henkeäsi kaiken lihan päälle, halleluja, että nuorisolaiset saa nähdä näkyjä, vanhukset unia uneksia, että neitsyet saa profetoida. Kiitos, että voimaa lähtee Herra sinun viittasi liepeestä. Kiitos, että kohtaat kaikki näissä tarpeissa niin, että kahleet katkeavat. Ole ylistetty, ole palvottu, Herrain Herra, kuningasten kuningas. Herra sanoo jollekin, tämä on se päivä. Tämä on se päivä, mitä sinä olet odottanut vuosikausia. Sinä saat iloita ja riemuita, sillä sinut valjastetaan Jumalan valtakunnan vankkureiden eteen. Tänään sinut voidellaan. Tänään sinut oikein revitty irti kuormastosta esille voitelusarven alle Jeesuksen Jeesuksen nimessä. Tämä on se päivä, tämä on se päivä. Sinä saat iloita ja riemuita, sillä sinua kutsutaan taivaallisiin tehtäviin, kuningas Jeesuksen työtehtäviin. Ja se kaikki ajallinen, se muuttuu roskaksi sinun elämässäsi, ja sen pitääkin muuttua Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä. Ja mä murran kaiken uskonnollisuuden hengen vallan ja voiman, ja julistan sen yli, että Jeesus Kristus on Herra. Ja murran kaikki saatanalliset opin kappaleiden vallat ja voimat, ja julistan, että Jeesus Kristus on Herra. Hän on kuningas, hän on voittaja. Halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos Herra, että me saamme veisata sinulle tänään uutta virttä. Herra, mä pyydän sitä armoa, että näin rakkaiden kautta monta kertaa tulee enkelikuoro laulamaan taivaassa. Herra, anna heille rohkeus julistaa syntejä anteeksi maan päällä. Ja niiden synnit, joiden synnit maan päällä julistatte anteeksi, niille ne ovat anteeksi annetut taivaissa. Halleluja. Teillä on valtakirta sitoa ja päästää. Halleluja. Kiitos, me saamme päästää, Herra, sinun valtakuntasi vankkurit liikkeelle Mynämäen kohdalla. Jeesuksen nimessä okei, julistamme, että ne vankkurit liikukoot Herran tulemukseen asti. Herran tulemukseen asti liikukoon Jumalan valtakunnan vankkurit. Ole ylistetty sinä, Israelin pyhä. Herra, me siunaamme Israelia tässä hetkessä. Siunaamme juutalaisia kaikkialla maailmassa. Kiitos, Herra, että siunaat oman kansasi. Ja kiitos, että annat hengelliselle Israelin arvovaltaa ja voimaa viedä tuota fyysistä Israelia kotiin, auttaa juutalaisia kotiin. Kiitos, Herra, että heitä pelastuu matkalla kotiin. Kiitos, Herra, että tässäkin joukossa on niitä, joita on kutsuttu tähän juutalaistyöhön, valmistettu siihen. Kiitos, Herra, että nämä kutsut nousevat esiin ja nämä ihmiset asettavat leiviskänsä vaihetuspöydälle käyttöä varten kirkastamaan Herran pyhää nimeä. Hallelujaa. Kiitosta voimaa. Nyt lähtee, Herra. Voimaa lähtee sinun viittasi liepeestä. Herra, että se tulee julki, että minä en ole mitään ihmistekoisia teorioita saarnut tänä iltana, vaan Herra sinun sanasi. Kiitos, että vahvistat oman sanasi. Herra, mä annan sinulle kunnian, ylistyksen ja palvonnan Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Ja kiitämme, että voimaa on lähtenyt sinun viittasi liepeistä. Sitä on jo lähtenyt ja lisää lähtee. Voimaa, voimaa Jeesuksen nimessä. Sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan se on voimassa. Se on voiman valtakunta. Sillä kuningas Jeesuksen kädessä on voiman valtikka, oikeuden valtikka. Ambreste per dica boresti foreni senti. Sillä taistelu on Jeesuksen. Koko sota on Herran. Ja jokainen yksittäinenkin taistelu on Jeesuksen. Kuningas Jeesuksen askelissa sinä voitat ja tulet menestymään. Halleluja. Älä pelkää. Ole luja. Ole rohkea. Ja mene ja tee lähettäjäsi tahto. Sillä aika on lyhyt. Aika on lyhyt. Minä tulen pian. Ja minulla on palkka minun mukanani, sanoo Herra. Minulla on palkka minun mukanani. Ole uskollinen kuolemaan asti. Uskollinen kuningas Jeesukselle kuolemaan asti. Päätä oikein tänä iltana. Minä tahdon olla uskollinen kuningas Jeesukselle kuolemaan asti. Halleluja. Herra, me ylistämme. Kiitämme kurkun kohdalla terveydestä. Kiitämme posken ja sylkirauhasen kohdalla terveydestä. Kiitämme niskan kohdalla terveydestä. Kiitämme päälain kohdalla terveydestä. Kiitämme, että kivut ja taudit pakenevat Jeesuksen nimen ja veren edessä. Ja kiitämme oikean hartian ja kaulan välissä, että se jännitystila laukeaa ja kipu on poissa. Jeesuksen nimessä kiristävä tunne lähtee sieltä ja terveyttä virtaa tuohon kohtaan. Halleluja. Niin käsi varten, olkanive kun niskan käsien välimaasto on oikealla puolella Jeesuksen nimessä. Iborosidi kobolode.